kun Washington DC irra ka darbu sagale America sagantaafaan oromooti. Muslimoota biyya keessaaf naannoo addunyaa jirtan maraan baga ayyaana arafaa geessan Eid Mubarak. Attamootan hordoftoota keenya qophii keenya roobii waxabajjii 27 bara 2023 waliin an tujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaanni Eid al-Adha arafaan waggaa 1444ffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa kabajamee oole. Eega Yuunaayitid Isteetsii fi tokkummaan mootummootaa gargaarsa Tigraayiif kennan yeroof dhaabanii booda beelli namoota 100 lakkaa'amanii hedduu fixee jedhamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuuf godina Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti namoonni qeerraa buqqa'aan rakkoof saaxilamuu dubbatu. Kanneeniif gabaasaalee har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamooltan oduu roobii har'aaf jenne kunoo Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa gargaarsa nyaataa kennamu erga dhaabsisanii booda Tigraay kaabaa keessatti torbanneen darban keessa yoo xiqqaate namoonni 700 ta'an beella ajjeesuusaa qondaaltonni naannoo fi qorattoonni ibsanii jiru. Aangoonni tokkummaa mootummootaaf kan Yuunaayitid Isteets jalqaba baatii bitootessaa keessa gargaarsa nyaataa Tigraayiif kennamu dhaabsisan. Kunis erga qamadii namoota rakkataniif yaadamee arjoomame hatuuf shirrii fi qophiin akka jiru eega beekamee booda. Jalqaba baatii waxabajjiitti immoo raabsa gargaarsa nyaataa kana dhaabuu Itoophiyaa bakka hafeetti hojiirra ooluunsa namoonni rakkatan 20,000,000 yookaan uummata biyyattii 6 keessaa harka tokko miidhee jira. Komishinni bulchiinsa sodaa balaa kan Tigraay baatii bitooteessa keessa raabsi gargaarsa nyaataa erga dhaabate yookaan addaan cite as godinoota Tigraay 7 keessa 3 keessatti beelaan walqabatee lubbuun namoota 7728 darbuu galmeessee jira. Odeeffannoon kunis kan qondaaltonni aanaa walitti qaban irratti kan hundaa'e ta'uu hoogganaan komishinichaa obbo Gabrahiyyoot Gabra Egziyaabeer himaniiru. Haala Tigraay keessa akkaan rakkisaadha sababa hanqina nyaataatiin namoonni hedduun du'aa jiruu jedhan obbo Gabrahiyyoot. Qorattoonni yuunivarsiitii Maqalee addatti namoonni 165 erga gargaarsi nyaataa addaan cite jalqabee mooraa buqqaatotaa naannoo jiru 7 keessatti sababa beelaan du'uu isaanii galmeessanii jiran. Tigraay keessa mooraa buqqaatonni keessa dahatan walfakkaataa 100 caalaa jira. Kanneen du'an harka caalaan isaanii daa'imman, maanguddootaa fi namoota rakkoo fayyaa ka bu'uuraa qaban ta'uu qorataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko dubbatanii jiru. Du'a dhaqqabe kanas kallattiidhaan gargaarsa addaan cituu waliin wal qabsiisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa waxabajjii 14 odeeffannoo haaraa baaseen sababa hanqina nyaataan Tigraay keessatti daa'imman hospitaala seenan eebila bara 2022 fi eebila bara 2023 jechuun waggaa tokko keessatti harka 196 dabalee jira. Waraanni tibbana Tigraay keessatti gaggeeffame uummata Tigraay 6,000,000 keessaa 5,500,000 gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiraatan taasisee jira.
Dhukkuba busaa waliin wal fakkeenya kan qabu dhukkubi deeng jedhamu bulchiinsa naannoo Affaar keessa ka jiran aanaalee 7 kan godinaalee 2 keessatti mul'achuusaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa naannoo Affaar obbo Yaasin Habiib ibsanii jiru.
Baatilee darban 3 keessatti qofa namoonni 4,700 dhukkuba kanaan qabamuun ibsamee jira. Roobni argamus itti fufiinsa waan hin qabneef jecha ittisuuf yaalii ta'uu irratti dhiibbaa uumuusaa kan ibsan obbo Yaasin namoonni du'anis jiruu jedhan. Lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuun tajaajila buufata fayyaatti kennamu kanneen biroo irratti dhiibbaa uumuusaas ibsamee jira. Gama kaaniin jalqaba bara 2023 kaasee baatilee darban 6 aanaalee 43 keessatti uummanni 66,000 caalaan dhukkuba busaan qabamuusaa fi lakkoofsi kunis dabalaa akka adeemu obbo Yaasin Habiib ibsaniiru jechuudhaan Masfin Harraagee gabaasee jira.
Safaricom Wim Van Helleput fulbanarra egale ojigegesa olana daldala sa Ethiopia gochun mudusa yadanno keso Reutersin kipta tadarbe qopese enumulisa ojigegesan olanan casa qunnamti mobilea Uganda dabalate woggota darban keset gae addadarra katajajalan gare casa qunnamti mobilea Afrika kibbat tikamakaman Van Helleput uma baati duftutti ango sani kagadisan Anwar Sousa bakkabu lammin Belgium kun gababalla baradar be hujijal qabe kesatti galma guddina gudda dabatichi qabu bakkangauf itgafatama tauf jiru Safaricom maamilto tahara mallatte subradar be jiyota murasa dufan kesa camsa kesa hayyama finance ergargatem bod tajajala finance mpesa kajedam kamaamiltoni mallaq asani mobile ratti daddabarsan jal qabuf jira gara oduttanu tinnaqenummo Hokkarri Sudan keessatti dabalaa dhufe kun hanga baateen kololessa dhuftuutti baqattoota miliyoona tokko ol Sudan keessaa baasuu in ooluu jechuudhaan tokkummaan mootummoota kibxata kaleessaa beeksisee jira. Sababiin isaas wal dhibdeen 70,000 ture kun mallattoolee muddamsi laafachuuf muraasa agarsiisaa jira jedha.
Gama kaaniin hoogganaan humnootii deeggarsa saffisaa ka Sudaan Mohaammed Hamdaan Dagaalo kibxata kaleessaa irraa eegalee ayyaana musliimaa Idaal Adhaa laalchisee dhukaasa dhaabu sa'aatii 48 labsan. Wal waraansi ega ka'ee as namoota nagaarratti sarbama mirga namoomaa raawwatameef humnootiin ofii akkatti gaafataman dubbatan. Garuu xiinxaltoonni dhukaasa dhaabinsa hedduun erga fashalee booda shakkii keessa ka jiran yoo ta'u galmee gaarii hin taane kan Dagaaloon sarbama mirga namaarratti qabanis ni dubbatu. Wal waraansi erga jalqabe as namoonni 3,000 ol kan ajjeefaman ta'u ministiriin fayyaa ka Sudaan kan ibse yoo ta'u namoota gara 2,500,000 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan tokkummaan mootummootaa gabaaseera. Jeequmsi kun kan baay'ee cimaa ta'e magaalaa Kaartuum keessatti yoo ta'u naannoo Daarfur gama dhihaa keessattis ni mul'ata. Iddoo sanatti humnootii waraana ariifachiisaa fi milishoonni Arabaa namoota gosa Arabaa hin taane irratti qiyyaafachuun isaanii gabaafameera jechuudhaan gareeleen mirga namoomaa naannoo sana jiraniif tokkummaan mootummootaa ibsanii jiran. Namoonni naannoo sanaa miliqanii ba'an irra caalaan isaanii gara Chaaditti baqataniiru.
Pirezidantiin Sierra Leone Julius Maada Bion filannoo pirezidaantii geggeeffame irratti sagalee harka 56 ol argachuun injifachuun isaanii beekamee jira. Morkataa isaanii guddaa akka ta'an Saamuuraa Kaamaaraa waliin dorgommiin marsaa lammaffaa akka hin geggeeffamneef komishiniin filannoo biyyattii kibxata kaleessaa waxabajjii 27 beeksisee jira. Jaalanne.
Biyoon umrii isaanii 59 yoo ta'u mufannaa guddaa mudateen erga jeeqamee booda filatamuuf irra deebi'anii dorgomaa turan. Biyoo Julius Maada sagalee seera qabeessa waliigalaa kenname keessaa harka 56.17 argachuun pirezidaantii ta'uun filatamuu isaanii nan mirkaneessaa jedhan komishinarri olaanaa filannoo Sierra Leone Mohaammed Kenewi Pone. Mormituu isaanii kan umriin 72 Kaamaaraan addaddummaa xiqqoon bara 2018 kan injifataman yoo ta'u amma immoo sagalee kenname keessaa harka 41 argatan. Bayiin filmaataa labsame kun qabatamaa miti kanaafan cimsee dida jechuudhaan Kaamaaraan tiwiitarii ofii irratti barreessaniiru.
Torban darbe tattaaffii baraarsaa galaana Meditiraaniyaan keessatti ta'een dooniin qurxummii ittiin qaban namoota 500 ol guutummaatti galaanaan nyaatame keessa namoota lubbuun hafan caalaa reeffi namoota argamaa akka jiru pirezidaantiin koomishinii Awurooppaa ibsuun isaanii gabaafameera.
Wanti ta'e suukanneessaadha. Waan ariifachiisaan immoo tarkaanfii fudhachuu qabnaa jechuudhaan Ursulaa Vaanderleyen waajjira muummee damee hojii raawwachiistuu gamtaa Awurooppaa Biraasels jiruurra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kana dubbatan. Waan ilaalcha duraatti kennamuu qabu jedhan aangoota Tuuniziyaa gargaaruudha. Bakka namoonni gara Awurooppaatti imalan yeroo tokko tokko irraa ka'an waan ta'eef diinagdee ishee tasgabbeessuu fi godaansa haala gaariin gaggeessuuf gargaaru akkasumas haaromsa seera kooluu galtootaa gamtaa Awurooppaa yeroo dheeraaf eegamaa ture xumuruu kunis barri haaraan dhufu ituun seeniin dura ta'uu qabaa jedhaniiru. Dooniin godaantota Liibiyaa irraa feetee kaate keessaa carraan namoota lubbuun hafan argamuu danda'uun xiqqaa ta'uu kan dubbatan Vaanderleyen kunis waggoota kurnaan dura haala raawwatamaa ture irraa faallaadhaa jedhaniiru. Walgahii kamisa borii gaggeeffamu irratti hoogganoonni gamtaa Awurooppaa karoora Vaanderleeyin dhiyeessan irratti ni mari'atu. Biyyoonni akka Oostiriyaa, Hangaarii, Poolaand, baqattoota Giriik, Xaaliyaanii, Maaltaa yookaan Ispeen dhaqqaban kamiyyuu akka hin seenne dhorkuu irrattis mariin kun ni xiyyeeffata. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1440 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti har'a kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e waldhibdeen uumame akka mariidhaan furamu eegaa erga ibsamee torbanneen xiqqoo booda kabajame. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti.
Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 har'a hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajamee ooleera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsudha kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa. Akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa, sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Sheekh Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zulhijjaa ji'a tokkorraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan, masjiidatti quraana qara'uudhaan, dhimma adda addaa geggeessuudhaan, hiyyeessa laaluudhaan geggeessuu turan hamma guyyaa hadhaa jechaadha. Ammallee soomatti jiranii sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaati salaatan. Yeroo asii galan keessatti uduhiyyaa kan jedhamu Nabi Muhammad ramani nagaa isaa irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko malaasaatii, bakka tokko sadaqaa, bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu kenna isaanii godhan jechaadha. Kana irratti alchisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an, kan mana isaaniirraa buqqa'an, kan waraanaan buqqa'an, yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisas nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baga Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha ummata muslimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu ummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaahanuuf gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani. Yeroo ayyaana kana kabajnu warra harka qayyileeyyiidhaaf gargaarsa akka goonu jedheen dhaamsa kun dabarsa jechuudhaan.
Islaamummaan nagaadha, nageenya labsaa kan jedhan Sheekh Abdulhaan Habiib rakkoon tibbana uumamee ture karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo dhihoo keessatti ummata islaamaatiin waa'ee masjiida diiguudhaan wallaallate manni marii kan keenyaadha. Mootummaa wajjin waliin haasa'uudhaan waan adda addaadhaa dubbachuudhaan masjiidowwan diigaman sana deebisanii ijaaruudhaaf ammallee taanaan waliigaltee irra jiran. Si'achittis masjiidi ijaaramu kun masjiida deebinaan ummanni daawwatu, masjiida addunyaan daawwattu ta'uu qaba kan jedhuudhaan iyyuu qaamni olaanaan nu ibse. Akkuma kana nurraallee kan eegamu mana marii gomii dhimma islaamaa kana eeggannee dhimma kana bareechinee eeguun nurra barbaachisaadha. Kuni nurraaf eegama.
Namoonni haasofsiisni akka jiranitti namoota sababoota garaa garaatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan deeggaruuf waan qaban qooduufiin waliin dabarsuun dirqama barsiisa amantichaati jechuun dhaamaniiru. Humna nageenyaa waloo biyyattis ayyaanni Arafaa karaa nagaadhaan kabajamee raawwatameera jechuun ibsa baase keessatti beeksisee jira. Ayyaanni kun magaalaa Finfinnee dabalate naannolee fi magaalota biyyattii bakka garaa garaatti kabajamee oolusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa sababa dhabamuu nageenyaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii aanaa giddaa ayyaanaaf magaalaa Haroo keessa qubatanii jiran gargaarsa dhabanii daran rakkoof kasaaxilaman ta'uu dubbatu. Mootummaan akka gargaarsa isaan dhaqqabsiisullee iyyatan. Itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Daanyee Lachisaa immoo rakkoo hongee godina Booranaatti uumamee tureen walqabate naannoo amma buqqaatonni iyyatan kanaaf deeggarsi taasifamaa hin turre jedhanii amma garuu midhaan deeggarsaa aanaalee deeggarsi isaan barbaachisu seenaa akka jirullee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti haleellaa 7 darbee raawwatame ofii midhaanii aanaa giddaa ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu namni dubbatan namoonni qe'ee ofiirraa buqqaasaman yeroo ammaa rakkoo garaa garaaf saaxilamaniiru jechuun akkasitti ibsu.
Akka aanaa kiiramutti silas ganda waachi tokkittii taftee ganda 19 keessaa itti bobba'anii barbadeessanii deeban sababa ta'eef isheen lubbuu naftee laga keessa qophoo keessa galtee ciciisaa jirti busaadhaa fi bokkaa fiisaa jira. Ijoolleen adaraan beelone jettee kadhattii abbaan garaan isaa laafe dumbulloo 5 birrii tokkotti gataa yaalamaa jirra warri addana jirru inni buqqa'emmoo akkuma buqqa'ee shaaraa shaaraa illee hin qabu kan ittiin bitatus hin qabu taanee warafameera oolaan reetti warafamteetti waa tokko hin jiru.
Jiraataan biraa sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis bara darbe aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamuu isaanii ibsuun haala amma keessa jiran dubbatu.
Barreen gaddaa jalqabuma buqqaatiin achirratti ta'u innis achumaan buqqa'ee dhufe haadha manaa tokko michaalmaa tokko duwwaan baafadhe malee kan koyyuu laguma sana jiru ganaan barbaadee dhagee baafadha. Manni gubatee maal horiin oofamee naan akkamatti duwwaama kooni mandarra deemee faaroo kadhee nyaachiseen dumbulloo kadhee yaalchisaa jira. Mana kiraan manuma namaa jalatti shaaraa godheen jira amma kanaaf gargaarsa maaltu jira? Kan warra amma madoo rukutamee jiru jarri kun shanan immoo bolaanuma kooti. Ammumallee sansaaniin biraa kee kadhaatti ba'een jira. Waan tokko wanti dhiyaateen jiru yeroo duraa tokkorra kiiramuuti buqqee dhufee fi amma tokko qamadii waa laatanii eddessiis immoo maali akka inni ta'e hin beekoni dhaabbatee jira.
Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Bahaa fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee 5 keessaa sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamanii godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramu magaalaa Haroo keessa namoota jiraataa jiran keessaa hangi tokko sababa deeggarsi midhaan nyaataa dhabameef beelaaf saaxilamneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan buqqaan yeroo lama erga as dhufnee yeroo lammaffaaf baatii sadaasaa keessa kiiramu irraa buqqaane ergaas dhufnee jajaa yookaan torba ta'a hamma yoonaa gargaarsa hin arganne mootummaan garagaree nu ilaalle namni rakkate hin jiru jedha warra Haroo jiran irraa kadhanne arganna isaanis amma rakkataa jirraa gara mootummaatti hooyyine malee jedhan namni keenya beelaan du'aa jira tajaajilli fayyaa hin jiru. Dubartiin ulfaa tokko torban darbe keessa duuteetti namootni lama ammoo osoo ilaalluu ijoolleen keenya beelaan hin duutuu jedhanii of ajjeessanii jiru jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyee Lachiisaa deebii kennanii jiru.
Godina keenya keessatti rakkoon yeroo adda addaa uumamaa ture. Uummanni godina keenya keessa jiru aanaalee 17 miidhaa daddaa qaqqabeen buqqaateen quunnamee jira. Aanaan kiiramuu jedhamu tokkodha. Uummanni gara 55 dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira. Rakkoon isaan dhiyyatan guutummaan guutuutti hiikneerra hojjechuu baannes rakkoo gama Booranaatti uumame wajjin walqabate deeggarsi akka godina keenyaatti nuun qaqqabeen turee jira. Haala ammaatiin gidduu kana midhaanii deeggarsaa aanaalee keenya galuu eegalee jira jechuudha. Akka carraatee guyyaa har'a makiinonni kiiramuu galan jiru, giddaa ayyaanaa galan jiru, sibuu siree guutoo giddaa diggaa makinoni minan gargarsa federala rafi ani anole kakkabani jiru inna lana daku kuni inga chuda warani kenya harora jira magala kiramura jira wantef minan kuni san kakkaba mantaje dun qaba
yero amas de gersim anya tan tainin wan hojja tamajira jadan yemuifsan
local ni jiwara jadamani wajinin kindofne nyata analas de gersi barwachisa te fakenya f icr sinu jennu ana safigat minanya tan analas kakkabsi sufi yali godde jira kitu kana tari data sa man qabanne male baina mallakatinis minani heddu ode gare jira kramana tifis kan kafalu jira akasumas ana bira ke settis de garsi barbachisa te kenname jira kana qofa miti setineti jininis wal qabatenus baina bukati wala calu male namota bukkae kana kira muda balle gidda yana dabalate anole kamnu kuda torban rattiyu mallaka milena tibalama fi shantama angalas nevi accounti sanir galchinevi jashanif motuman nanno oromia federala ojininte world bank ojininte bukati godine kenya gitu galesa godachurani kan minanya ta diesinu cinatti abba warra kuma torbatami shanif mallaka kana angalas nejira warra bayi rakata de garreti kanjiru werara dibe busa ojin wal kabate ano le kenya screen gone sasiga qofamiti ebantu dabalate rakowana dadda gasistuna dadda wanjiru forami nijo kopesine sani jinin motumara anis malu jechu dandenya wanjiru wanu farka qaban no wajiru fayakka kakkabsizu wanani tidenya nibe ku nijira
buqatutni yero amma godina wallegaba ke sejiran kuma dibatokof kuma kudan akatan himudan nagabu sudan gareqe isani tidebisuf motumanu jeta jirajada no budanyin sagale america fna konmelka amburra
amma mo gara qopi torbani ticeena dirre demokrasi bay filanno referendum godina walaita akka ifom setti walaita dabalate godina le jaaf analenshan bulchin samotu malanno of dandaye akka ijaratanif irrejeresi sagale kenname filachu bordi filanno biyolesa ethiopia ifom sera gabasan kenye kenedi abata di gamajira chubulchin sanallo matto takibaf qarralenallo le hara umamani ilanchi sudan bi hayyota dubisudan gabasa qindese mituku faqadu halattanun esa
baraku dasagal saddetami jarra kase sabota fi sablamile shantamija bakatokotti ammachun bulchin samotu mananno sabota sablamota fi ummatto takibajelamun hanga yero diyotti kanture yero amma walduraduban ifatti diga majira fedi umatarati hundaun yero de raf gaffi ka aturen bulchin sananno sidaman tokko jede nanno of dandeete bulchin sananno sabot sablamota fi ummatto takibarra adda kambe la kofsa bulchin samotu mananno le ethiopia kessa tureni kudaniran gaera isatti ansunis achuma bulchin sananno sabot sablamota fi ummatto takibarra adda bawun bulchin samotu mananno kibalita ethiopia jedamun akka ethiopia bulchin samotu mananno le kudatokoran gaera tibba kanas godinale konso walaita omo kibba gamo gofa gedio akasumas anale adda kannen akka burji basketo alle darashefi amarro dabalechut bulchin samotumma nanno kibba ethiopia maqajedun dufa jedame kan egamu filano referendumi ummani gaggesen sagale cala argatera boan filano kana ifatti bulchin samotumma nanno sabot sablamota fi ummatto takibba jedame bekamu diga muisa agar si sakanjela nogesi siyasa obbo dayamo dalle garu nanno len hara umma mankun seram fulata mahinka banjechu nipsu
diga bisai no aidellem emilew tiyake በነሰማምን ሁኔታ ባልተመለሰበት ሁኔታ ነው ያው ክልሉ ያለቀ እየፈረሰ
ሄረሞቱን ማረጡን ዳይት ሞ ሚቲ ከጀዱ ክራማን ሲሳተን ኡሱዴቢ ነርገቲንዳ ከናንቺ ዲገመዱ ማጅሩ ከናፈከላል ቸክያት ኢሚሴ ረቀበይ ሱማሳኒ ረክሳተይ ዋንዴ ሙነት ፈካታ
ዩኒቨርሲቲ ወቻሞት በርሲሳ በርኖ ተለሙ ማፊ አመለጋሪ ካንታን ኦቦ አበራ ሄብሶ ሞገመሳኒ ናኖሌን ሃራን አመ ኡመመን ኩነን ሰይረዱረት ፉለተም አከቀበን ሃለከናን ይብሱ
አንድ ላይ በመደራጀት በክላስተር መሆኑ እኔ ምደግፈው ነው እንደግሌ አደረጃጀቱ በጋራ መሆኑ ላይ ምንም ችግር የለም
ጫስፈም ናኖሌ ክላስተር አንተው አነቅዱን ፋት ወነን ደግሩዳ ጫስፈምች በከቶኮት ተውን ሆማራኮን ቀቡ እንጉዳን በከቦአፍ ሚሶማ ከራቂ ተቀበየሰተን አርገቹ ደንደውረት ጥየፈኖ ከኑ ደንደውዳ ጫሰፈመናን ለኢትዮጵያ ከሳዮላልቴ namoon afaaniif sabummaa kaasuudhaan naannoo ta'uu filatu. Inni kun sirri mitiin jedha.
Naannoo Sidaaman alatti naannoleen sadii biroo haaraa uumaman caasafama bulchiinsa duraan bulchiinsa mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti qabaniin kan itti fufan waan ta'eef gaaffiin duraan kaasaa turan dhaabbata jedhee hin amanu kan jedhan obbo Dayyaa Modaalle bu'aa fiduu isaanii irratti shakkii akka qabanis himu.
Sidaama yoon egga mangistaayi masaratim aloo yebiyer nao bakwaukai masakam psychologikalim bihon atayayekum kadmo kirlil lamotaat mikniyate honaw Sidaama biheraiti yake nao.
Ka Sidaama yoo xiqqaate gaaffiin isaa hundee seeraa qaba. Kunis afaan ofitti fayyadamuu fi dhimma sabummaa irratti kan hundaa'ee fi naannoo kibbaarra adda ba'uufis sababa dhiyaatedha. Ka naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhame yoo ilaalame garuu kilaastarumti duraan naannoo kibbaa jala ture xiqqaate addaan cituudha alatti wanti jijjirame hin jiru. Amma immoo naannichumarraa himannaan dhaga'amaa jiru baajanni nutti hanqatee ka jedhu yeroo hundaa isaarraa ka'ee kan dhaga'amaa jirudha kun. Kanaafuu naannoo duraan keessa turan keessatti misoomuu dadhabne jedhanii gaaffii kaasaa turaniin faallaa isaa immoo caalaatti rakkoo hin jira yommuu jedhan deebii gaarii argachaa hin jiru jechuudha.
Obbo Abarraa Heebbisoo immoo gama isaaniin yaada kana akka morman dubbatu.
ከሶስቱ እኔ ካነሳቸው ምሰሶዎች ጋር የርቀት ጉዳይ የመወከል ጥያቄ ፍትህ የመወከል ጥያቄ እና ሶስተኛው ደግሞ የልማት ተደራሽነት ጋር ፍታያይ
ኢንጀል ቀባ ክላስተራ እና ማስ ክላስተራ ከጀረሙ ይወተይ ዲማፈገኛ ዲማበከቧ ቂጣር ገቹፊ ዲማቀቀብን ሰሚሶማ ወሊን የሙወል ቀጥሲ ሰሜላለም ያንኩን እንደምሲሱ ጀቹዳ naannoo duraan kibba jedhamu keessatti wantoota kanneen sadan yoo ilaalte irriin akka jiru wanti namatti agarsiisu jira. Saboonni 56 bakka tokkotti naannoo yommuu waliin qabaataa turan kana keessatti yoo ilaalte dhugumaan saboonni hundi bakka bu'iinsa qabaachaa turani jettee yoo ilaalte qabaachaa hin turre hin taanes waan ta'eef.
Hundeeffama naannolee haaraa kanarratti yaada garaa garaa qabaatan iyyuu ogeessonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan kunneen gaaffileen caaseffamaa garuu ammayyuu ka'uu akka malan amanu. Gaaffiin akkasii ka'uun gaarii ta'anii garuu haalli gaaffiiwwan kunneen itti madaalaman safartuu mataa isaanii qabaachuu qaba jedhu. Kanaafis heerri biyyattii fooyya'uun isa barbaachisa jechuun ibsaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaatti saboonni garaa garaa haala caaseffama bulchiinsaa qabaniif gaaffiin isaan yeroo dheeraaf kaasaa turan irra caalaatti kan mul'ate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 erga jijjiiramni bulchiinsaa biyyattii keessatti taasifameen boodadha. Erga jijjiiramichaan boodas naannichi sababootuma gaaffii caaseffama bulchiinsa saboonni garaa garaa kaasaniin tasgabbiin dhabamuu isaaf sababa turan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gambeetii qophii har'aa kan isin keessummeesse amantii Jibee Horaati. qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.